Sociālantropologs Klāvs Sedlinieks pats neseko līdz notikumiem, kas saistīti ar Britu karaliskās ģimenes pieaugumu. Viņš norāda, ka šis gadījums pēc būtības neatšķiras no tā, kā presa raksta par slaveniem futbolistiem vai mūziķiem.
Tas nav kaut kas tāds dabīgs, ka, jo neviens neko nezin īpaši par Nīderlandes, Spānijas, Zviedrijas un tamlīdzīgi karaļu pāriem, kas nu, kaut ko zin, bet tas nav nekas tāds īpašs. Es domāju, ka pasakas elements ir ļoti minimāls šajā gadījumā. Ar citām mediju zvaigznēm ir savādāk, jo viņas bieži vien ir īslaicīgas. Tur nav iespējams uzturēt to ilgstošo intrigu šajā gadījumā. Nu, gluži tā kā Hameleona rotaļās viņš ir gadu desmitiem.
Par to, ka karaļnama nākamais sekotājs uz troni ir līdzvērtīgs citām slavenībām, norāda arī mediju eksperts Sergejs Kruks. Viņš skaidro, ka karaliskā ģimene ir labi pārdots tēls, ko veiksmīgi panākusi karaliene Elizabete II. Tas darīts kā atbilde spēcīgām antimonarhiskām tendencēm.
Karalienes Elizabetes II. Centieni saglabāt interesi par ģimeni, lai radīt iespaidu, ka monarhija Britiem ir nepieciešama, ir vajadzīga. Nu, un rezultātā mēs redzam, ka jā, tiešām karaliskā ģimene pārstāv Lielbritāniju vai šajā tādā cilvēciskajā ziņā. Tad šī interese pastāv un tas ir mērķis, ko acīm redzot Elizabete II gribējusi savas valdīšanas laikā arī sasniegt, un to viņa ir panākusi.
Kruks uzskata, ka notikumam nav lielas politiskās rezonances. Ārpolitikas eksperts Andris Sprūds gan karaļnama notikumos redz cilvēcīgumu. Viņš uzskata, ka cilvēkiem vienmēr gribas ieraudzīt, kā dzīvo karaļnams aristokrāti, un sabiedrība ir sekojusi līdzi princeses Diānas liktenim un arī tam, kā princes Viljams aprecēja Ketrīnu, kura nav viņa kārtas pārstāve.
Nu, varbūt šeit ir šis cilvēciskais apvienojumā ar tām lietām, kas mums principā nav sasniedzams. Un tāpēc šis karaliskais teātris, jā, es zinām dzeltenu iezīmi, bet tajā pašā laikā es domāju, ka nu, ar lielu tādu dabisku cilvēku vēlmi pēc zināšanām, pēc informācijas, pēc tom, tad redzēt, kā tad dzīvo šie pasaules varenie. Un laikam, ka šī vēlme vienmēr cilvēkiem bijusi dabiska.
Sprūts arī atzīst, ka notikums liecina par zināma veida stabilitāti, jo Britiem tagad ir nākamais troņmantnieks rindā pēc Elizabetes II prinča Čārlza un viņa dēla Viljama.
Nu, tagad ir skaidrs, ka Britu impērijā stabilitāte ir, nu, protams, tā vairs nav Britu impērija, bet vienalga, teiksim, valsts sadraudzība, kur Britiem joprojām ir zinām ieteikumu un klātbūtnu, kur joprojām arī Britu karaļa galvums ir kā valsts vadītāja, vai tā ir Kanāda, vai tā ir Jaunzelanda vai Austrālija, vēl cits valsts arī Karību basēnā un Okeānijā, un beigās, nu, varbūt pat šis būs karalis, kas ievedīs Britus pasauli, nācijas sadraudzība nākošajā gadsimtā, ja viņš nodzīvos tikpat ilgu mūžu, kā ir nodzīvojis jau vesošā karaliene, kurai ir 87 gadu.
Bet kamēr pasauli un Briti seko līdz tam, cik sver un cik veselīgs ir jaundzimušais Windsor dinastijas pārstāvis, Beļģijas tronī kāpis karalis Filips I, viņa tēvs karalis Alberts II, 79 gadu vecumā no savu troņu atteicās par labu savam dēlam. Anna Platpīra, Latvijas radio.